Iar acelui ce poate să facă nespus mai mult decât îndrăznim noi să cerem și să visăm, a Lui să fie gloria în vecii vecilor. Amin. Iată că ceea ce scria Pavel peste foarte multă vreme, a trăit Solomon și Israel în cel mai înalt punct al istoriei acestui popor. Pentru că nici măcar vizionarul David nu a îndrăznit să ceară și să viseze un astfel de moment glorios în care toți împărații pământului să vină la Solomon și să vadă înțelepciunea pe care Dumnezeu o pusese în inima lui. David, cu toată dragostea lui de casa Domnului, a cerut, a îndrăznit și a visat limitat. Dar cel ce poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim și îndrăznim noi, a împlinit prin viața lui Solomon și a adus pe Israel pe un vârf care nu va fi egalat decât în 1000 de ani, în prezența însuși a lui Fiului lui Dumnezeu, când toate popoarele vor veni către Ierusalim să-L vadă în sfârșit și să se închine înaintea Celui ce este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei prieteni, e un moment de glorie în istoria acestei planete. Unul din rarele momente de biruință fantastică a lui Dumnezeu. Și se cuvine să ne bucurăm alături de Solomon și de Duhul Domnului, pentru că e atât de tragică istoria poporului Israel. Și istoria acestei planete este un șir nesfârșit de eșecuri, de planuri amânate, de prelungiri, de inimi împărțite, extraordinar de rare pe paginile Scripturii și a istoriei universale. Sunt astfel de momente în care, în sfârșit, Dumnezeu se poate bucura cu toată inima, anticipând finalul glorios, când Fiul Său va domni peste toate popoarele. Ce frumusețe! În sfârșit, planul lui Dumnezeu se împlinește în Israel și în Solomon. Și noi putem să gustăm din viața pe vârful muntelui. Și asta este vestea bună a capitolilor din ziua de astăzi. Că Dumnezeu are bucurie să te ducă pe vârful muntelui, să-ți dăruiască această înțelepciune a lui Solomon sau lui Daniel și să te ajute pas cu pas să urci pe vârful muntelui. Dumnezeu dă cu plăcere și cu mână largă, pentru că El vrea să ajungi acolo în vârf, să crești, să-L reprezinți. Și în înțelepciunea Lui nu o face deodată, pentru că și acum, așa cum ne-a prezentat Daniel, suntem probabil undeva în jurul anului 30 al domniei lui Solomon. Avem de-a face cu un bărbat matur, 50-55 de ani, în apogeul credinței și înțelepciunii sale, pas cu pas. Dar Dumnezeu dă cu bucurie și clădește cu bucurie această înălțare, pentru că toată această înălțare a lui Solomon este subordonată planurilor sale. Și vrea același lucru pentru fiecare dintre noi. Și ori de câte ori gustăm din înălțarea aceea în care știm că îl reprezentăm pe Dumnezeu, nu facem decât să retrăim în mic ceva din gloria lui Solomon. Când șeful domnului și fratelui Eugen se duce către el și zice: dacă mai ai oameni ca tine în biserica ta, aș vrea să-i angajez. Acesta, în limbaj nou testamental, este un moment de înălțare solomonică în care valorile puse de Dumnezeu în caracterul unui copil al său sunt recunoscute, sunt înălțate, sunt luminate și oamenii din jur zic: mai vrem oameni ca tine, sau ca tine, sau ca tine. Și cum ar fi ca Duhul lui Dumnezeu să zică: pentru că Dumnezeu iubește Neemia, de aceea te-a pus pastor peste Neemia. Pentru că Dumnezeu iubește Endava, de aceea te-a angajat pe tine, Daniel, și pe tine, Benu, și pe tine, Geo, acolo. Pentru că Dumnezeu iubește acel loc de muncă, de aceea ți l-a dăruit și te-a înălțat. Însuși Mântuitorul spune: fraților, ucenicilor, lumina voastră să lumineze înaintea oamenilor, ei să vadă faptele voastre bune și apoi să laude pe Dumnezeu. După care model? După modelul în care împărăteasa din Seba îngenunchează și zice: pentru că Dumnezeu iubește pe Israel și pentru că vrea să-l țină în veci, de aceea te-a pus împărat pe tine, Solomon, peste Israel. Eu cred că încă Dumnezeu își dorește astfel de momente de înălțare pentru fiecare din copiii lui și va face lucrul acesta cu bucurie. Sigur, nu la nivelul acela material dăunător în care să primim tone de aur, dar mai degrabă, am scris aici Duhului Daniel, mai degrabă în societatea în care trăim noi, ceea ce avem nevoie este ceea ce Scriptura mărturisește, că Daniel era de 10 ori mai înțelept decât cei mai înțelepți oameni din Babilon. Pentru că în el locuia, ca într-o casă, un duh înalt. De unde venea duhul acela înalt? Era un duh venit pe ferestrele cerului și construit și consolidat zi cu zi și etapă cu etapă. De aceea, ca să ajungem în vârf, nu putem sta cu brațele în sân. Suntem datori să urmăm modelul lui Solomon, să fim harnici, să ne folosim toată puterea, toată mintea, toată energia, ca să creștem în fapte bune, în dragoste, în înțelepciune, în a fi practicieni, în a fi cei mai buni profesionali în domeniul nostru, dacă vreți. Ne uitând o clipă, ce scrie acolo, spre gloria lui. Ca toată acea înălțare a lui Daniel, a noastră, a fiecăruia dintre noi, să-i conducă pe oameni, să-l laude pe Dumnezeu pentru faptele bune. Și să zică, mai vrem oameni ca tine în firma noastră, în compania noastră, între prietenii noștri. Doamne, mă rog astăzi pentru Biserica Neemia ca să înmulțești de 1000 de ori Duhul lui Daniel peste fiecare din oamenii care sunt aici. Ca odată cu dărnicia și cu străduința noastră să facem cinste acolo unde ne-ai așezat, Doamne. Să fim în vârful ierarhiei, nu la temelia ei. Ca roadele muncii noastre de zi cu zi, îmbinate cu un caracter frumos și smerit, să-i facă pe oameni să recunoască că Dumnezeu există și că își poate înălța fiii lui. Da, vestea bună de astăzi este că se poate ajunge în vârf. Dar atunci Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urciunea Moabului, pentru Moloch, urciunea fiilor lui Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine, care aduceau tămâie și jerfe dumnezeilor lor. Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că și-a bătuse inima de la Domnul Dumnezeul lui Israel, care îi se arătase de două ori. Nu se poate. Nu, nu, nu. Nu e vorba de același personaj. Este doar o coincidență de nume. Nu e același Solomon. Nu e aceeași persoană. Sunt două istorii diferite, sunt două persoane diferite. Este imposibil să fie același om. N-are cum. E prea trist, e prea tragic, e prea adevărat. Cum a fost posibil? Să fii pe vârful muntelui și apoi să cobori în vale. Să folosești 30 de ani din viața ta ca să construiești casa Domnului, casa împăratului, să-ți răspândești înțelepciunea. Și apoi cu mâna ta, cu aceeași inteligență, cu aceeași determinare, să zidești templele idolilor străini. Acolo unde își jerfeau copiii în foc înaintea lui Moloch. Inevitabil, oricât am vrea să ne bucurăm de înălțarea lui Solomon, de conceptul că se poate, lecția zilei de astăzi este cum a fost posibil și unde a fost acea fisură din inima lui Solomon. Pentru că dați-mi voie să cred că în momentul în care Solomon a plecat spre Ofir, nu și-a propus să construiască niciun templu zeităților străine, nu și-a propus să jertfească copiii lui Moloch, nu și-a propus să înmulțească idolii în Ierusalim. Solomon a plecat atunci la Ețion Ben-Gheber, pe țărmul mării, în țara Edomului, a luat de acolo 450 de talanți de aur pe care i-au adus împăratului Solomon. Hai să nu fim ipocriți. Noi nu mergem în concediu. Noi nu mergem la mare. La Mamaia, în Grecia.
La Roma.
La mare, am zis, da, la Roma, la nisipurile de aur, da, din Bulgaria. Și avem avantajul acum că cu Instagram și cu Facebook putem să le demonstrăm oamenilor că chiar suntem acolo. Solomon nu avea această posibilitate și atunci a trebuit să aducă niște suveniruri ca să-i convingă pe oameni că el a fost la Ofir. Și a adus un pic mai mult, 450 de talanți. Dacă ar fi fost doar această călătorie, am fi numit-o, domnule, o bine meritată vacanță și concediu după un efort prelungit, așa cum fiecare dintre noi ne dorim după o perioadă complicată. Problema este, așa cum a prezentat Daniel foarte bine și cu foarte multe detalii, este că această călătorie a pornit un demers de a strânge, de a agonisi, de a aduce cât mai mult, aur peste tot, scaun de domnie, scuturile acelea din aur care erau impracticabile. Singura lor menire era să arate gloria și faima, pentru că ele nu puteau fi folosite în război. Scuturi de aur, să mergi cu 300 de scuturi de aur ori de câte ori ieși din casa împăratului. Absolut totul din aur. Și atât de bine a prezentat Daniel contrastul cu David, care zice: mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeului meu aur, și așa mai departe. Mai mult, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care l-am tot. Deci, nu e rău să-ți întrebuințezi puterile, să strângi, să acumulezi. Ideea de a acumula, de a strânge, este un concept biblic. Inclusiv Mântuitorul zice: strângeți-vă comori. Unde? În ceruri. Sau pilda cu un de lemnul. Strângeți, acumulați, puneți un de lemn deoparte. Conceptul în sine este unul biblic și sfânt. Problema esențială este: pentru ce? Dacă David zice: mi-am întrebuințat toate puterile pentru casa Domnului, de data aceasta avem de-a face cu un Solomon care nu asta și-a propus de la început, dar care a fost târât de această fisură să umple totul cu aur. Solomon, la ce trebuie atât de mult aur? Casa Domnului e gata, casa ta este gata. Ce vei face cu atât de mult aur? Sincer, nu am ce face. Uite-te la vesela mea. Nu vezi că e toată de argint? Posibil așa ceva? Ce vei mai face cu atât de aur? Nu am un tron cum se cuvine. Nu vezi tronul ăsta pe care a stat tatăl meu? A ieșit, e expirat, a ieșit din uz, din garanție. Trebuie ceva nou. 12 lei, puși de o parte și de alta. Și ce vei mai face cu atât de mult aur? Am 1000 de neveste. Nu le menționează Ezra, pentru că e cu obrazul subțire și nu și-a propus lucrul în această carte decât să ne dea niște indicii despre fisurile din inima lui Solomon. Dar cu siguranță planurile nu se termină niciodată. Aurul nu este suficient niciodată. Uitându-ne la fisura din inima lui Solomon, mi-am propus astăzi să zăbovim câteva minute pe lecții și reflecții. Inclusiv crainicul de astăzi ne-a zis: fraților, să nu repetăm greșelile care le-au repetat alții dinaintea noastră. Și cea mai bună atitudine, uitându-te la vârfuri și la căderea lui Solomon, este să înveți, să reflectezi, ca nu cumva să-i repeți greșelile. Prima lecție: mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. E greu, este foarte greu să ajungi în vârf, după foarte multă vreme, cu multe eforturi, dar este și mai greu să te menții în vârf, să rămâi acolo. Mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Toți care suntem în această sală, suntem încă în mijlocul luptei și încă în mijlocul bătăliei. Și trebuie să recunoaștem că încercările credinței nu sunt ușoare. confruntarea cu suferința, cu îndoielile, cu momentele în care îți pui la îndoială bunătatea, puterea sau prezența lui Dumnezeu în viața ta, sunt foarte dificile. Cu toate acestea, încercările, prin duritatea lor, te constrâng să pui genunchii jos, să fii smerit și să ceri resurse și să cauți putere. Și toți știm, ori de câte ori am zis, Doamne, îmi vine foarte greu, dar mă țin cu dinții de tine, mă țin cu unghiile de tine, nu mă las de Hristos, pun și astăzi mâna pe cruce, până când? Până la capăt. Și îți repezi și azi, și mâine, și poimâine, și ajunge ca o mantră care se lipește de sufletul tău și zici, Doamne, îmi este greu, dar am pus mâna pe cruce, nu privesc înapoi, nu renunț la Hristos. Dă-mi putere. Până când? Până la sfârșitul zilei. Perioadele de prosperitate, în contrast, perioadele de pace, perioadele de bucurie, par a fi, și istoria ne demonstrează, mult mai greu de gestionat. Tind să fii luat într-o parte și în alta. Inima se duce spre Etion Geber, spre Ofir, spre alte planuri, spre alte lucruri. Risipirea este mult mai ușoară. Mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Ori de câte ori simt absența mamei mele, mă mângâie un lucru. A ajuns la capăt! Îi este bine. Nu mai are de dus această luptă. E în îmbrătișarea lui Hristos. Drumul ei a fost complet. Fraților, suntem încă în mijlocul drumului. Mai avem de mers. Ce înseamnă Ofirul pentru noi? Orice plan omenesc care nu este subordonat lui Hristos și planului Dumnezeu poate fi Ofirul nostru. Oricât de legitim ar fi. O casă mai bună, un job mai bun, copilul nostru, educație, examene, bani ca să plătim datoriile, înlocuirea mașinii, o carieră mai bună, orice plan omenesc nesubordonat lui Hristos este Ofirul nostru. Da, e legitim să avem planuri. E normal să avem planuri. Ori de câte ori vom trăi pe acest pământ, vom avea planuri. Lucrurile așa se întâmplă sub soare. Îți dorești o locuință, vrei o locuință mai bună, la un moment dat îți dorești să-ți înlocuiești mașina. Toate aceste lucruri sunt legitime. Și Mântuitorul le recunoaște. Da, cereți lucruri legitime, doar că ordinea este mai întâi. Orice plan omenesc care deturnează atenția și energia și pasiunea inimii noastre, dincolo de casa Domnului, se poate transforma într-o căutare iluzorie după aurul din Ofir. Pavel se uită în ochii corintenilor și le zice: nu știți că? Ce să știm? Noi avem atâtea probleme de rezolvat. Nu știți că nu mai sunteți ai voștri? Cum adică? Nu știți că nu vă mai aparțineți? Că odată cu jertfa lui Hristos ați fost cumpărați pentru un preț. Nu mai sunteți ai voștri. Și care e implicația acestui lucru? Atunci, tot ce faceți, trebuie făcut în numele Lui, pentru beneficiul împărăției. Asta este marea diferență despre ce crede lumea despre creștinismul din ziua de astăzi și ce crede Scriptura și Dumnezeu despre creștinismul din ziua de astăzi. Oamenii își doresc credincioși care să fie oameni morali, să-și facă treaba, să fie productivi, și să nu supere pe nimeni, dacă se poate. Scriptura spune că un credincios autentic nu-și mai aparține lui. Este proprietatea lui Hristos. Asta înseamnă că timpul lui, banii lui, casa lui, familia lui, planurile lui, energia lui, fără negocieri, 100%, aparțin altcuiva. De aceea drumul spre Ofir înseamnă drumul spre fisură. Și Mântuitorul zice, nu știți că nu puteți sluji la doi stăpâni? Doamne, dar eu nu vreau să slujesc nimănui. Eu vreau să-mi slujesc planurilor mele. Trebuie să-mi termin casa, trebuie să-mi schimb mașina, trebuie să-mi fac lucrurile respective. Lasă-mă cu stăpânii. Tu ești domnul meu, dar eu am de rezolvat lucrul acela. Și Mântuitorul știe că aceasta este veșnica problemă din inimile noastre, dar le zice, așa ați fost construiți sub soare. În momentul în care v-ați depărtat de stăpânul, oricâte lucruri ai pune în dreptul listei de rezolvat, slujești celuilalt stăpân. Căci acolo unde este comoara ta, ofirul tău, acolo unde se scurg zilnic energiile, gândurile, visele tale, preocupările, dorințele tale, acolo este inima ta. Unde este Neemia în raport cu aceste lucruri? Sau care sunt semnele plecării în călătoria din Ofir? Din punctul meu de vedere, după 20 de ani de zile, Neemia se află exact în mijlocul cărții Iosua. În mare parte, țara a fost cucerită. Generația de adolescenți care au pornit în cucerirea țării este o generație de oameni maturi acum, în jurul vârstei de 40 de ani, cu propriile lor familii, cu casa lor, cu joburile lor, cu mașinile lor, binecuvântați, stabili, cucerind aproape toată Scriptura, având un ritm de viață între biserică și muncă, mare majoritate credincioși, morali, autentici. Dar în acel moment al vieții, Iosua se ridică și ține un discurs. Nu e suficient. S-ar putea ca resursele care voi le-ați acumulat să vă ajungă să vă duceți credința până la capăt. Dar copiii voștri? Și exact previziunea lui Iosua se întâmplă. Generația aceea și-a dus la bun sfârșit credința. Doar că ne implicați mai departe. I-au lăsat pe copiii aceia care zice nu cunoșteau războiul, nu cunoșteau lupta, nu cunoșteau încercările. Și în fața ispitirilor au rămas total descoperiți. Care sunt semnele plecării în Ofir? Ori de câte ori această carte nu ne mai atrage, ori de câte ori nu mai zăbovim asupra ei, ori de câte ori ni se pare plictisitoare, ori de câte ori absentăm duminica sau la întâlnirea de grup, ori de câte ori investim cu mult mai mult timp și energie în planurile noastre zilnice decât pentru casa Domnului, toate acestea sunt semnele vizibile că mintea ta, duhul tău, trupul tău s-a urcat pe corabie și a plecat spre Ofir. Nu știu unde este fiecare dintre noi punctual, dar suntem încă pe malul mării. Nu ne-am suit în corăbii. Marea majoritate a bisericii noastre, cum o văd eu, suntem pe malul mării, între a cuceri restul țării și a pleca spre Ofir. Unii poate s-au suit în corabie și încă este timp să se întoarcă, alții deja sunt cu multe mile înainte. Unii au plecat spre cucerirea țării, dar încă cred că este un moment extraordinar de important și de crucial pentru inima comunității noastre să vedem încotro o vom îndrepta. Nu e suficient să știi, pentru că adevărata credință se manifestă prin fapte. Să citim ce zice Scriptura. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine sunt bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Nu te chinui să te îmbogățești. Nu-ți pune pricepere în aceasta. Abia ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai este. Căci bogăția își face aripi și ca vulturul și a zborul spre ceruri. Și cât de adevărat a pățit-o prin Roboam, Solomon, scriind aceste versete. Cine iubește argintul, nu se satără niciodată de argint. Și cine iubește bogăția multă, nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Căci o crotire dă și înțelepciunea, o crotire dă și argintul, dar un folos mai mare al științei este că înțelepciunea ține în viață și spiritual pe cei care o au. Lista celor care l-au judecat pe Solomon au dat dezaprobator din cap. Au făcut. Cum a fost posibil? lista aceasta de oameni este nesfârșită. Istoria este plină de oameni care s-au uitat judecător de sus la Solomon. Iar apoi, în mic, i-au repetat și greșelile și viața. Necrezând că totul este deșertăciune, au trebuit și ei să încerce și să parcurgă același drum. Gândul crainicului de astăzi este gândul zilei. Cum să nu repetăm greșelile lui Solomon? Lista celor care s-au uitat profund în inima lui Solomon, s-au uitat profund la alegerile lui și au zis, nu voi repeta acest destin, este foarte scurtă. Dar în capul listei este Ezra, care scrie, mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât 1000 de lucruri de aur și de argint. Este cel care scrie această carte, este cel care ne prezintă exemplul lui Solomon. Este cel care zice, nu vreau doar să scriu despre Solomon, vreau să nu-i repet istoria și îmi voi pune toate energiile să rezidesc casa lui spirituală. Fisura lui Solomon a rămas fără proiecte. Și atunci și-a plecat viața spre proiecte personale. La început, fără nicio legătură cu idolatria sau cu lucruri păcătoase. Dar proiectele personale l-au dus într-o zonă în care nu și-a imaginat vreodată că va ajunge. Ce ar fi putut să facă Solomon să evite această situație? Cum ar fi putut să o evite? Întorcându-se la ceea ce a făcut în primul an de domnie, unde ne zice autorul, Solomon a căutat pe Domnul și a îngenunchiat și a întrebat, Vovadis, Domine, încotro, Doamne? Și dacă ar fi făcut lucrul acesta în al 30-lea an al domniei lui, nu cred că Dumnezeu i-ar fi spus, Solomoane, am ajuns la capătul planurilor mele, nu mai am ce să-ți dau, fă ce-ți poftește inima, gata. Cum să ne imaginăm că cel care a inventat înțelepciunea va fi vreodată la capătul planurilor lui? Noi am stat la Ezra 10 minute și aveam deja o listă de planuri pentru viața lui Solomon. Noi, nu Dumnezeu. Unul dintre lucrurile care scris pe slide, ideea de universități. Un om atât de înțelept, de 10 ori mai înțelept poate decât Ezra, putea să se gândească, dar nu trebuie să cuceresc Tirul, dar nu trebuie să cuceresc Egiptul, nu trebuie decât să plantez o universitate acolo, și am fonduri suficiente să o susțin pentru 100 de ani, în care să formez oameni de calitate care, ce să facă? Exact ce spunea Daniel. Să instituie dreptatea pe baza legii lui Dumnezeu. O universitate despre justiție, fără corupți în funcții publice. Nu? Și cu acele universități, și în Liban, și acolo, și acolo, și acolo, putea să cucerească la nivel intelectual întreaga omenire. Și să nu mai fie comisia de la Veneția care să ne dicteze ce și cum să facem. Să fie comisia de la Ierusalim care să dea tonul. Și în fiecare an, conferință după conferință, după cazuri din ce în ce mai dificile. E doar un plan. E doar un lucru de a promova creativ și cu înțelepciune legea lui Dumnezeu, nu la nivel de popor, la nivel mondial. Care e nouul proiect pentru noi? Pentru că și noi, în lipsă de proiecte, ne vom risipi viața în mici proiecte personale. Am spus-o, o spunem și o vom repeta. Cel mai vizibil și concret proiect pentru Biserica Neemia este, fără îndoială, noua generație. Sunt aproape 100 de copii pe care îi avem și de care suntem responsabili. Și lucrurile vizibile, sigur că sunt locație, educație, să plantăm în ei în mod cât mai frumos și natural sămânța credinței, să le fim modele, tabere și vreau să felicit grupului Daniel Boca pentru inițiativa de a gândi, pregăti și sluji o tabără pentru copiii bisericii noastre. Toate aceste lucruri sunt formele vizibile în care noi să ne turnăm viețile, creativitatea, resursele, materiale, de timp și financiare. Avem nevoie și de aceste proiecte vizibile. Celelalte proiecte care fac parte din viața noastră sunt totuși atât de mărunte, nu? Gândiți-vă doar pentru cei care își doresc o mașină mai bună. cât de mult vă va satisface setea din voi. Vorbiți cu cei care din biserica noastră au BMW și Audi, că avem și astfel de frați binecuvântați, și întrebați-i cât de mult s-a schimbat în bine viața lor după aceste achiziții. Sau cei care vă doriți o casă mai bună, vorbiți cu cei din biserică care au o casă mai bună decât voi și întrebați-i cât de multă fericire le-a adus această casă. Sau un copil, sau un job mai bun, sau... Suntem ființe mult prea complexe ca să ne săturăm cu lucruri atât de mărunte. De fapt, asta este realitatea. Asta este drama lui Solomon și asta este drama tuturor vedetelor din lumea noastră care au tot ce le poate dori inima. Ne-am născut cu această binecuvântare blestem, să fim după chipul și asemănarea Lui, iar setea care este în noi nu poate fi săturată cu lucruri mărunte, cu daruri mărunte. Cred că aceste proiecte sunt absolut necesare ca să ne investim viața în ele. Dar nu cred că teama poate fi combustibilul care să ne ajute să ne dăruim în întregime. Teama de a nu ajunge în vale ca Solomon te poate cel mult trezi. Te poate face receptiv la vocea lui Dumnezeu. Te poate face awake. Deci ar trebui să fiu pe fază. Ceea ce te poate motiva să dăruiești ce este mai bun din tine este tot dragostea, tot pasiunea, tot frumusețea lui Hristos. Despre sete, despre căutare și călătorii, despre împlinire, despre regăsire și despre adevăratul ofir ne vorbește Sfântul Apostol Pavel. Vedeți? Apostolul Pavel a plecat și el în călătorie. S-a dus să caute adevăratul ofir și tare mult a găsit. Și o parte din el l-a lăsat în Scriptură. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete. Ce să capete, Pavele? Toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse, ce sunt ascunse? Toate comorile înțelepciunii și ale științei, căci în el locuiește toată plinătatea lui Dumnezeu. Trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi, care noi? Voi, cei din Neemia, aveți totul de plin în el, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În fiecare dimineață, în fiecare săptămână, în fiecare lună, ca un călător încercat, ca un om care se ducea să aducă numai muțe și păuni, Pavel făcea această călătorie la adevăratul ofir, prezenta aceste bogății înaintea bisericilor care ziceau: da, Hristos este adevărat, este autentic, îl vedem în viața ta, Pavel. Vrem și noi să mergem în ofir. Arată-ne unde este adevăratul ofir. De aceea cred că datoria noastră este să refacem călătoria către sursa care ne poate ajuta să ne dăruim în întregime toată inima pentru proiectele noii generații. Proiecte avem, nu ducem lipsă de ele. Ducem lipsă de dăruire. Cum facem conexiunea dintre inima noastră și acele proiecte? Mă adresez tuturor bărbaților din Neemia și cu precădere prezbiterilor și diaconilor. Datoria noastră numărul unu, ca stâlpi, este să ne lăsăm goliți de planurile noastre, de falsul aur din ofir și umpluți de setea, căutarea și aurului adevărat care poate satisface setea din noi. Doamne Iisus Hristoase, care ești prezent astăzi aici și care auzi aceste lucruri, arată-ne din adevăratele bogății, recâștigă-ne inimile. Vorbește-ne despre frumusețea ta, despre inima ta, despre bucuria ta. Ajută-ne să strângem un de lemn. Dă-ne aurul adevărat din ofir, care să ne ajute nu să risipim, ci să cucerim până la capăt ce a mai rămas de cucerit. Haideți să ne ridicăm și să ne închinăm înaintea Lui. Amin.